Cum să rămânem în Hristos? Ieri am văzut condiția ale intrării în Hristos sau ale intrării în viața veșnică și am văzut că ieri trebuie să auzim Evanghelia care mărturisește că Dumnezeu este drept, este sfânt, omul este păcătos și despărțit prin păcat de Dumnezeu și care are nevoie de Hristos care a fost pedepsit în locul nostru. După aceea am văzut că noi, Evanghelia ne duce la căința față de Dumnezeu, să ne căim de păcate. Am văzut că Evanghelia ne duce la credința în Domnul Iisus, la deveni discipol al lui prin învățarea poruncilor și prin împlinirea lor, prin lepădare de sine. Am văzut mărturia cu gura pe care trebuie să o facem înainte de botez, botezul și rugăciunea la Tatăl pentru spiritul de înfiere. Așa intrăm în Hristos, așa intrăm în familia lui Dumnezeu, așa devenim copii ai lui Dumnezeu, așa moștenim viața veșnică. Dar acum să vedem alte 7 aspecte, 7 discipline pe care trebuie să le trăiască creștinii după botez, după ce a devenit copil al lui Dumnezeu, după ce au fost înfiați. Și aceste discipline se pot practica chiar și înainte de botez de oameni care doresc să devină discipoli al lui Hristos. Dar mai ales după botez, când omul este deja copil al lui Dumnezeu și este călăuzit de Spiritul în toate domeniile vieții. Și vedem în Faptele Apostolilor, aș vrea să vă invit să deschideți Biblia împreună cu mine, la Fapte, capitolul 2, cu versetul 42, voi citi din Scripturile Calea Creștină. Iar ei perseverau în învățătura apostolilor și în comuniune, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Iată, se descrie viața celor 3.000 de discipoli botezați în ziua Pentecostei, ce făceau ei după botez. Și cuvântul cheie, ei perseverau, sau în alte traduceri, stăruiau. Iată, caracteristicile vieții unui creștin botezat, unui om care a devenit creștin, este perseverența. Faptul că el continuă, el stăruie, perseverează, continuă să facă anumite lucruri, zilnic, așa cum arată în Faptele Apostolilor capitolul 2, că zilnic ei se strângeau în case, zilnic se adunau, se rugau, frângeau pâinea, zilnic. Iată, viața de creștin poate fi rezumată la continuitate, la o continuitate, la o perseverență, la faptul că noi continuăm zilnic să facem acele discipline spirituale pe care trebuie să le facem. Și haideți să vedem prima disciplină pe care este cea mai importantă în Scripturi, pe care trebuie să o practicăm zilnic. Și o găsim în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 1 la 3. Aș dori să deschideți Biblia împreună cu mine la 1 Timotei, capitolul 2, versetele 1 la 3. Vă îndemn deci înainte de toate să faceți cereri, rugăciuni, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt așezați în poziții înalte, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și demnitatea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Iată care lucru este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Și anume, vă îndemn, deci, înainte de toate, spune Pavel aici, către copilul său Timotei. Înainte de toate. Deci, arătând că asta este prima disciplină de căpetenie, cea mai importantă. Și anume, să faceți cereri, rugăciuni, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Iată prima disciplină a creștinului, rezumat într-un singur cuvânt, rugăciunea, care are toate aceste 7 forme pe care dă câteva exemple aici Pavel, și anume lauda față de Dumnezeu, adorarea, mulțumirea, cererea, mărturisirea, mijlocirea, toate aceste căutarea feței lui Dumnezeu, toate aceste 7 aspecte ale rugăciunii pe care noi trebuie să le practicăm zilnic, zilnic trebuie să ne rugăm, mai întâi de toate. Și Pavel atunci când îi scrie la Timotei, scopul cărții 1 Timotei este cum să se comporte Timotei în casa lui Dumnezeu, care este stâlpul și susținerea adevărului, conform cu 1 Timotei 3 cu 15. Arată cum să se comporte și îi spune cum să se comporte. Simplu. Mai întâi de toate rugăciuni. Mai întâi de toate cere rugăciuni, mijlociri, mulțumiri. Asta trebuie să fie. Pentru că casa lui Dumnezeu este o numită casă de rugăciune pentru toate popoarele. Și atunci disciplina de căpătâi, chiar și în adunare, este rugăciunea. Și e nevoie ca să creștem în puterea rugăciunii. Am văzut și în dimineața asta că trebuie să creștem în puterea rugăciunii, să ne rugăm mai mult, mai consistent, mai calitativ, cantitativ, dragii mei. Dar chiar și în viața noastră de zi cu zi, mă refer acum la rugăciunea personală, pe care o avem în familiile noastre, în căsuța noastră, în camera noastră de rugăciune. Este nevoie ca să avem această disciplină a rugăciunei. Știm că omul lui Dumnezeu, Daniel, de 3 ori pe zi, îngenunchea, se pleca, se ruga. Și putem să ne facem un obicei, dacă putem, ca de 3 ori pe zi, dimineața, la prânz și seara, să, când ne trezim dimineața, să ne punem pe genunchi, să ne rugăm, să cerem binecuvântare, călăuzire pe parcursul zilei, la prânz la fel, seara, înainte de culcare, la fel. Deci astea 3 momente pe genunchi. Avem și alte ocazii de rugăciune în timpul zilei, la masă, atunci când citim scripturile, când citim literatura creștină, ca Dumnezeu să ne ilumineze, atunci când mergem pe drum sau în anumite situații. Deci ocazii de rugăciune în mers sau stând în picioare sau stând la masă avem, dar să avem 3 momente ar fi bine în zi în care să stăm pe genunchi, care este rugăciunea smerită. O rugăciune smerită atunci când te pleci, pentru că de fapt ce înseamnă cuvântul închinare? Înseamnă să te pleci, plecăciune, înseamnă să stai pe genunchi. Așa cum în vechime, în fața regilor, se plecau pe genunchi. Respect față de ei, față de poziția pe care o aveau ca regi. Și atunci și noi, în față de Dumnezeu, chiar dacă pe parcursul zilei ne rugăm, mergând cu trolebuzul, mergând în tramvai, cu tren, dar să avem ocazii în care să stăm pe genunchi în fața lui Dumnezeu. Dacă serviciul nu permite, măcar de 2 ori pe zi să stăm pe genunchi, măcar dimineața și seara, când ne trezim și când ne culcăm. Dar dacă putem să facem de 3 ori ca omului Dumnezeu, Daniel, să stăm de 3 ori pe genunchi în zi și să stăm în părtășie cu Dumnezeu, nu trebuie să ne grăbim. Am mai explicat că rugăciunea începe prima dată cu cugetare. Ne gândim la ce să ne rugăm, la nevoile noastre spirituale, materiale, la nevoile fraților, cugetăm cum să lăudăm pe Dumnezeu, pentru ce avem motive să-i mulțumim, ce să-i mărturisim lui Dumnezeu. Și după ce cugetarea pătrunde în inimă, după aceea începe să spunem și rugăciunea din inimă, cea în urma cugetării, după ceea ce am cugetat la ce să ne rugăm, la ținte de rugăciune, la obiective de rugăciune, fie în domeniul laudei, mulțumirii, adorării, fie în domeniul cererilor, mijlocirii, mărturisirii, căutării a lui Dumnezeu, în care în rugăciunea de căutare îi spunem: Doamne, vreau să ni te revelezi, vrem să ne vorbești, vrem să te cunoaștem, vrem să ni te descoperi, lucruri de genul acesta. Deci aceasta este prima disciplină în viața creștinului. Și este cea mai importantă, ca el să aibă o viață de rugăciune. Vedem, Sfinții lui Dumnezeu se rugau. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a rugat. Chiar a petrecut o noapte întreagă în rugăciune. Se trezea dimineața când nici nu era răsărit soarele și când ucenicii lui dormeau și se ruga, spune în Evanghelia după Marcu. Iată, e nevoie de multă rugăciune, de a-L implica pe Dumnezeu în toate domeniile vieții. Crezi în Dumnezeu? Colaborezi cu El? Îl implici pe El? Pentru că dacă tu colaborezi cu El, atunci nu faci nimic de la tine însuți, întrebi pe El, aștepți ca El să-ți vorbească, El să te călăuzească, să te îndrume, să-ți spună ce trebuie să faci, cum trebuie să faci lucrurile, fie în domeniul fizic, fie în domeniul spiritual, fie în toate domeniile vieții. Iată cât de importantă este rugăciunea. Rugăciunea este respirația sufletului, frații mei. Este respirația sufletului. Rugăciunea îți întărește credința, rugăciunea îți dă putere. Rugăciunea te face să te întâlnești cu Creatorul, te face să te întâlnești cu Cel Preanalt. Mulți oameni ar vrea să vorbească cu președinți, cu oameni mari, cu vedete care sunt în lumea asta. Și aș dori o întâlnire cu ei și nu pot. Dar noi cu Dumnezeul cel adevărat, cu Stăpânul întregului univers, cu Cel care este mai mare decât toți, avem zilnic ocazia să stăm de vorbă cu El. Este un har. Nu știu cât profităm de harul acesta de a vorbi cu Dumnezeu zilnic, zi și noapte chiar. Chiar și noaptea când ne trezim putem să ne rugăm. Deci aceasta este prima disciplină și cea mai importantă. Urmează a doua disciplină pe care aș vrea să o descoperim din Psalmul, capitolul 19, versetele 7 la 11 vom citi. Spune așa: legea lui Jehova este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia lui Jehova este trainică și dă înțelepciune celui neștiutor. Orânduielile lui Jehova sunt drepte și înveselesc inima. Porunca lui Jehova este curată și luminează ochii. Frica de Jehova este curată și ține pe vecie. Judecățile lui Jehova sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat, sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Slujitorul tău primește și el învățătură de la ele, împăzirea lor este mare răsplată. Așa cum ne-am dat seama, a doua disciplină are legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, cu legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu care este desăvârșită, înviorează sufletul. Orânduielile lui Jehova sunt drepte, înveselesc inima, porunca lui Jehova este curată, luminează ochii. Iată, vrei să-ți fie luminat ochii, să-ți înveselească inima? Atunci citește cuvântul, studiază cuvântul, mâncă cuvântul, hrănește-te din cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este a doua disciplină spirituală, este studiul Bibliei, în care noi zilnic citind textul zilnic, vedem ceea ce ne notăm, chiar ceea ce ne vorbește Dumnezeu, ceea ce învățăm lucruri noi din textul zilnic, dar pe lângă textul zilnic mai putem să citim alte capitole din Biblie, putem să citim literatură creștină cu rugăciune, sub rugăciune, ca Dumnezeu să ne lumineze, ca Dumnezeu să ne vorbească, să ne sfătuiască, să ne îndrume. Și este important ca noi să avem obiceiuri sănătoase de studiu, să studiem zilnic scripturile, să studiem zilnic învățătura curată, ca să fim luminați, să fim înviorați, să primim putere, să primim viață, să primim bucurie, așa cum spune aici. Iată că acest cuvânt al lui Dumnezeu este mai de preț decât arul, decât aurul curat, este mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Și nu numai atât, împăzirea lor este o mare răsplată. Iată, atunci când noi ne silim după ce învățăm de la Dumnezeu anumite lucruri să și le punem în practică, împăzirea lor este o mare răsplată. Da, toate cultele citesc, scripturile învață, dar cum spune Pavel, ele niciodată nu ajung la cunoștința exactă a adevărului. De ce? Pentru că ei, de multe ori când citesc scripturile și găsesc versete care nu le înțeleg, trec cu vederea și merg mai departe. Și acest lucru, acest obicei greșit, noi să nu-l practicăm. Avem versete care nu le înțelegem, îl întrebăm pe Dumnezeu, citim contextul, trimiteri, citim, eventual căutăm articole care să le explice, dar să-l întrebăm pe Dumnezeu în primul rând și încercăm să primim de la Dumnezeu explicația, sensul acelor cuvinte, iar dacă nu putem, atunci putem să întrebăm pe frații mai maturi sau să căutăm în literatură până când găsim răspunsul. Dar prima dată trebuie să apelăm la Dumnezeu ca El să ne explice cuvântul Său. Nu trebuie să fim nici superficiali, nici ignoranți, nici să spunem că am ținut așa un plan de citire a Bibliei, dar pe care după aceea noi să ne intre pe ureche, să ne iasă pe alta, să doar așa să zicem că și noi ne facem o datorie și citim. Nu, ne trebuie ce citim să înțelegem, să prindem sensul, să prindem direcția pe care ne-o dă Dumnezeu, să nu fim superficiali, să nu trecem și să ne punem întrebări, să cugetăm asupra textului. Ne putem pune întrebări de genul ce schimbări trebuie să fac, ce îmi vorbește Dumnezeu de aici, cum pot să îmbunătățesc viața mea și așa mai departe, întrebări legate de textele pe care le citim. Este foarte important ca noi să studiem scripturile zilnic. Mergem la a treia disciplină spirituală și o deschidem Biblia la Evrei, capitolul 10, cu versetele 24-25, care ne ajută să rămânem în Hristos, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Iată, a treia disciplină spirituală, a treia practică spirituală pe care trebuie să o avem în viața noastră, sunt întrunirile creștine, adunarea, eclesia lui Hristos. Este așa cum spune aici textul, această eclesie ne dă posibilitatea ca să veghem unii asupra altora, să vedem slăbiciunile sau părțile bune tari ale fraților, să putem să-i încurajăm, să-i lăudăm pentru părțile tari, iar pentru părțile slabe să-i îndemnăm să se corecteze, să-i mustrăm în dragoste, cu blândețe, și să-i îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Aici, ocazia în corpul lui Hristos, ai ocazia să înveți, să fii îndemnat, disciplinat chiar, sau să fii încurajat, mângâiat, zidit spiritual. Și de aceea spune aici cuvântul să nu părăsim adunarea noastră, chiar așa cum ne spune la creștini evrei, care unii dintre ei aveau obiceiul să părăsească și să revină din nou la lege, să revină din nou la templu, la mozaism și să părăsească creștinismul. Și de aceea este foarte important ca noi, ori de câte ori avem ocazia să ne întâlnim, ori de câte ori avem ocazia să ne adunăm pentru numele Domnului Iisus Hristos, să o facem, să ne încurajăm la dragoste și la fapte bune. Și aici putem avea ocazia să lăudăm pe Dumnezeu prin rugăciune și cântare, avem ocazia să ne încurajăm prin cuvânt, prin predici, prin profeții, prin descoperiri, viziuni, psalmi, prin orice. Și avem nevoie ca noi să dorim această părtășie creștină. Mergem la a patra disciplină spirituală. Deschidem Biblia la Efeseni, capitolul 5, cu versetul 19. Vorbind între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, lăudând și cântând Domnului în inima voastră. Iată, a patra disciplină spirituală pe care trebuie să o practicăm este cântarea. Cântarea de laudă și cântarea duhovnicească. Acestea sunt cele două tipuri de cântări pe care trebuie să le practice creștinii, pe care trebuie să le aibă atât în viața de adunare, cât și în viața lor personală, individuală. Fie că ești pe mașină, fie acasă, poți să pui mâna pe cartea de cântări să cânți o cântare, două. Pentru că vedem aceste două tipuri de cântări pe care cultele nu le bagă în seamă, dar Biblia împarte cântările creștine în două forme, și anume cântarea de laudă, care are ca scop lauda la adresa lui Dumnezeu și a Fiului Său, și al doilea tip de cântări, cântările duhovnice sau spirituale, care evocă anumite epopee sau anumite istorisiri din Biblie, din eroii credinței, din vitejii credinței care au luptat, care au biruit, în care ne încurajează la căință, la credință, la sfințenie, la ascultare. Deci la aceasta ne încurajează cântările duhovnicești sau spirituale, în care evocă anumite evenimente din scripturi, cum a biruit Iosua, cum a biruit David, cum a biruit alți și alți sfinți, sau cum a biruit Pavel, sau alți sfinți din Noul Legământ și din Vechiul Legământ. Și este important ca noi să cântăm, să aducem laude lui Dumnezeu, în primul rând cântarea de laudă și apoi cântarea spirituală. O să mergem acum la a cincea disciplină spirituală și deschideți Biblia împreună cu mine la Psalmul 143 cu 5. Mi-aduc aminte de zilele de odinioară, mă gândesc la toate lucrările tale, cuget la lucrarea mâinilor tale. Iată, a cincea disciplină spirituală este cugetarea. Este important ca noi să cugetăm pe parcursul vieții și pe parcursul unei zile, fie la scripturi, fie la viața noastră, la unde putem să îmbunătățim, unde putem să schimbăm, la creația lui Dumnezeu, că aici zice psalmistul că cugetă la lucrările lui Dumnezeu, la toate lucrările tale, cuget la lucrarea mâinilor tale. Iată, avem nevoie să cugetăm. Ce înseamnă cugetarea? Din păcate, aceasta este un handicap pentru mulți, că nu știu să cugete, nu știu să mediteze, nu știu să gândească. Cugetarea implică să spui unele întrebări. Prin întrebări încerci să afli răspunsul la niște întrebări. Ai o problemă. Bun, cugetă și găsește un răspuns, o soluție la problema ta, în care spui diferite întrebări legate de această problemă. Cugeți la cuvânt, îți pui întrebări care este, la ce se referă versetul în context, la ce se referă contextul, ce vrea să spună aici Dumnezeu, la cine spune, când spune, cum trebuie să împlinesc, cum trebuie să fac, cum să postez astăzi, cum să mă rog, în ce direcție să mă rog, cum să fac faptele bune, la cine să fac dărnicie, milostenie și așa mai departe. Fără cugetare, nu vom putea să. Dumnezeu se folosește de cugetare ca să ne călăuzească, să ne ilumineze, să ne dea un gând de la El prin care să putem să găsim soluții, să putem să găsim calea, să putem să găsim direcția bună. Cugetarea este foarte importantă, dragii mei. Fără cugetare devenim oameni superficiali, oameni ignoranți, oameni care facem lucrurile imitând pe alții sau din obișnuință și nu știm de ce. Pentru că tot ce ni se întâmplă, noi trebuie să ne punem întrebarea de ce. Ți se întâmplă un lucru bun? De ce? Afli de la Dumnezeu. Dumnezeu poate te-o binecuvânta pentru o faptă bună din trecut sau trebuie să afli sau ți se întâmplă un lucru rău. De ce? Ești disciplinat de Domnul, ești pedepsit de El pentru anumite păcate. Noi trebuie să știm totul. Dumnezeu trebuie să ne clarifice toate lucrurile ca să știm cum trăim, de ce se întâmplă lucrurile. Și atunci când știm, ne minunăm de înțelepciunea lui Dumnezeu, ne minunăm de priceperea lui, de sfatul lui, de tăria lui, de planul lui minunat, de modul lui de gândire, ne însușim modul lui de gândire, pentru că creștinii trebuie să aibă ca scop, zice acolo, să avem mintea lui Hristos, spune Pavel. Trebuie să avem mintea lui Hristos. Și cugetarea ne ajută să ajungem să judecăm lucrurile, să cântărim lucrurile, așa ca și Hristos. Și pentru asta avem nevoie de o disciplină a cugetării. În fiecare seară, poate, sau când avem timp liber, să stăm să cugetăm pe parcursul zilei ce am făcut astăzi. Ce a fost bine, ce a fost rău, ce a fost rău să nu mai facem, ce a fost bine, sau dacă Dumnezeu ne vorbește, să zicem, despre ceva să facem, să facem dărnicie. Atunci ne gândim, Doamne, ne rugăm, deschide-ne Tu o ușă de dărnicie. La cine să dăm? Sau ne vorbește că trebuie să predicăm cuvântul, așa cum a fost ieri de a predica Evanghelia, de a ne mărturisi credința. Iar ne putem face un plan concret. Uite, trebuie să mergem acum în parc să dăm pliante sau indiferent ce stil de lucrare. Trebuie să ne facem sau ne vorbește Dumnezeu legat să postim. Imediat ne rugăm și cugetăm ce zi s-o lua loc pe săptămână pentru post, care ar fi cea mai potrivită. Este nevoie foarte mult de cugetare, dragii mei. Să cugetare, să gândim adânc, să gândim profund, să nu fim oameni superficiali, să gândim. Să mergem la a șasea disciplină, găsim în Matei capitolul 6, versetele 16 la 18. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare tristă ca fățarnicii, care își urățesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Tu însă când postești, ungeți capul și spală-ți fața ca să te arăți nu oamenilor că postești, ci tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Iată, Domnul Iisus învață despre post. Pentru el, postul era o parte din viața lui, din disciplina vieții lui. Știm că Domnul Iisus a postit des. Chiar despre ucenicii săi, despre apostoli, le spune că va veni un timp când mirele va fi luat de la ei și ei atunci vor posti. Pavel spune că era în posturi adesea. Și Pavel spune călcați pe urmele mele pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Și chiar aici, cum am citit în predica de pe munte, Domnul Iisus spune când postiți, nu spune dacă postiți, arătând că postul nu este ceva facultativ, ci arată că ucenicii lui vor posti, dar când postez, să țină cont de aceste reglementări, și anume să nu se arate oamenilor că postez, să-și ungă fața, să știe doar Tatăl Ceresc, pentru că postul este pentru Tatăl Ceresc, este dedicat lui și doar el trebuie să știe că postim. Și Tatăl care ne vede nascuns ne va răsplăti atunci când ne aducem această jertfă a trupului prin post, când ne jertfim. Iată, creștinul trebuie să postească. Așa va imita pe Domnul Iisus Hristos. Și dacă cărturarii și farisei zice că posteau de 2 ori pe săptămână, spune acolo în Luca când s-a dus fariseul la templu și spunea eu postez de 2 ori pe săptămână, asta era disciplina lor, Domnul Iisus spune că dacă dreptatea noastră nu va întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu vom intra în regatul cerurilor. Iată, este nevoie ca și noi să fim în posturi adesea, să postim. În diferite forme pe care Dumnezeu le descoperă ale postului, post 24 de ore, 3 zile ca și Estera, post până seara, post până la 3 ca și Corneliu, după masa, post cu verdesuri. Există diferite forme de post pe care le arată Biblia și Dumnezeu ne poate călăuzi postul potrivit pentru persoana noastră, pentru capacitățile trupului nostru, pentru potrivit cu puterea noastră, dragii mei. Și e nevoie să-L întrebăm pe Dumnezeu, El ne poate indica și zilele când să postim, pentru că Domnul nu ne indică în Evanghelie zile, pentru că Spiritul Sfânt îl va trimite pe pământ mângâietorul și El ne va călăuzi în tot adevărul. El ne va conduce și ne va spune ce zile să postim, în care zile să mâncăm și așa mai departe. Ne va spune și ce să mâncăm și așa. Și El ne va călăuzi în toate, dacă noi îl avem pe El ca învățător. Pentru că, de fapt, acesta este creștinismul autentic, ca să-L avem pe Iisus cu adevărat ca învățător al nostru. Nu doar așa o teorie goală, așa cum în culte Iisus este Domnul, Iisus este învățătorul, dar când s-a vorbit ultima oară? Păi, bă, sunt oameni care sunt de 10 de ani și nu le-au vorbit niciodată, arătând că Domnul nu este învățătorul lor în mod real, capul lor în mod real. Pentru că Hristos este capul oricărui bărbat, spune Scriptura. Este capul tău, Hristos? Te învață El în viață ce să faci? Asta înseamnă să-L ai ca cap, ca conducător. El să te conducă, El să te dirigeze în viața de zi cu zi, secundă de secundă. Acolo trebuie să ajungem, fraților, să ne maturizăm, să ajungem la momentul în care El ne va conduce în toate. În toate. Și ce mașină să ne cumpărăm și tot. Și ce să mâncăm și ce să facem, ce să nu facem, ce job să avem, ce servici, unde să mergem și așa mai departe. El ne va învăța toate dacă noi îl vrem. El vrea să devină asta pentru tine. El vrea să devină capul tău în mod real, învățătorul tău în mod real, călăuzitorul tău în mod real. Dacă tu vrei. Asta se pune, dacă tu vrei. El vrea să devină. El vrea ca tu să renunți la înțelepciunea ta, să nu te mai bizui. Să renunți la înțelepciunea ta și să o iei înțelepciunea lui, dacă și tu vrei lucrul acesta. Mergem la a șaptea disciplină sau a șaptea lucrare spirituală și aș vrea să citim două texte, Efeseni, capitolul 6 cu 15. Aici se spune, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Iată, creștinul trebuie să aibă picioarele, aici descrie armura spirituală prin care să-l biruim pe cel rău și forțele întunericului, și este nevoie ca una, o piesă din armură este încălțămintea. Și această încălțăminte trebuie să fim încălțați, cum zice în Cornilescu, cu râvna Evangheliei sau într-o traducere mai literală, mai corectă, cu pregătirea pentru Evanghelia păcii. Iată, a predica Evanghelia, a fi pregătiți ca în orice moment să dăm mărturie, dacă avem ocazia, pe tren, pe trolebuz, la locul de muncă, la vecini, cu cine ne întâlnim, face parte din viața de creștin, face parte din armura creștinului. Și mai citim un text după care vom comenta, Matei 28 cu 19 și 20, pe care îl voi citi din Scripturile Calea Creștină, unde Domnul Iisus spune așa, ducându-vă deci, faceți discipoli din toate națiunile, învățându-i să respecte toate câte v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul epocii. Iată, Domnul vrea ca noi ceea ce am învățat de la El să le spunem la alții, să facem discipoli. Și El ne promite un lucru minunat. Iată, eu voi fi cu voi. Nu vă las singuri să faceți lucrarea asta de predicarea Evangheliei, de facere de discipoli. Eu voi fi cu voi până la sfârșitul epocii. Iată, aceasta este o altă lucrare spirituală pe care creștinul, chiar dacă în primă fază el predică ocazional pe Hristos, când are ocazia, se întâlnește cu cineva în diferite ocazii, dar după aceea vor veni și momente în care fie adunarea, fie conducătorii, lucrătorii vor organiza lucrări de predicare organizate, fie într-o sală, fie doi câte doi vor merge în parcuri, pe străzi unde ne va călăuzi Dumnezeu. Și este important ca noi să ne mărturisim credința. Este un text în Proverbe care spune: cine udă pe alții, va fi și el udat. Deci dacă tu uzi spiritual pe alții, și tu ești udat. Mai este un alt text în Proverbe care spune: cel înțelept câștigă suflete. Și atât asta, dacă noi suntem înțelepți, vom dori să câștigăm suflete, să-i ajutăm spre Evanghelie. Acum aș dori să fac o recapitulare a ceea ce am învățat astăzi din Cuvântul lui Dumnezeu, și anume că viața de creștin este caracterizată prin perseverență. Prin faptul că el continuă zi de zi, săptămână de săptămână, să țină de anumite discipline sau lucrări spirituale. Și prima lucrare pe care am văzut-o și cea mai importantă este rugăciunea, care este mai întâi de toate, trebuie să ne rugăm în toate formele posibile. A doua disciplină este studiul Scripturii, cu cugetare, citirea Bibliei cu cugetare, cu meditare. A treia este întrunirile creștine, ori de câte ori avem ocazia să avem părtășie frățească, să putem să ne încurajăm la dragoste și la fapte bune, să putem să ne ajutăm unii pe alții prin mustrare, prin sfat, prin învățătură. A patra lucrare spirituală sunt cântările de laudă și spirituale, prin care lăudăm pe Dumnezeu și pe Hristos, prin care ne întărim, ne îmbărbătăm printr-o cântare spirituală care evocă imagini din Biblie, relatări din Biblie, care ne încurajează la credință, la ascultare. A cincea disciplină spirituală este cugetarea. Pe lângă cugetarea la cuvânt, trebuie să medităm la viața noastră, la tot ceea ce ne înconjoară, la creația lui Dumnezeu. Este foarte important să cugetăm. Uneori Dumnezeu în Biblie consideră cugetarea ca și o rugăciune. Zice, primește, zice Psalmistul, cugetarea mea. Gândurile mele, cu alte cuvinte. Iată, este foarte important să cugetăm. A șasea practică spirituală este postul, pe care săptămânal trebuie să avem zile de post, prin care să-L proslăvim pe Dumnezeu și prin care să practicăm lepădarea de sine, pentru că postul este o jertfă adusă lui Dumnezeu, dar și mistuie păcatul, zgura din noi, nelegiuirea, poftele nelegiuite. Prin post ne curățim de anumite lucruri nelegiuite din ființa noastră. Și a șapte lucrare spirituală este predicarea Evangheliei și facerea de discipoli pentru Hristos, în care avem ocazia să dăm mărturie și după aceea chiar să ajutăm o lucrare organizată sau să fim parte dintr-o lucrare organizată care dorește să predice pe Hristos și dorește ca oamenii să-i întoarcă la Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu!
Amin.
Amin.
Amin.